สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Underdog Marketing Podcast ครับพอดแคสต์ที่เล่าเรื่องราวทั้งการตลาดและการขายในสไตล์สบายๆโดยบุ้งดิติงคูครับวันนี้ครับมาพบกันใน EP ที่4นะครับในหัวข้อเอาของไปขายในห้างไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นนะครับต้องมาอธิบายก่อนเนาะคำว่าห้างนะครับคำว่าห้างสรรพสินค้านี่นะครับในความหมายปัจจุบันนี่นะครับมันแยกประเภทหรือแบ่งประเภทกันยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอันแรกที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับที่เขาเรียกกันว่า convenience store ครับ convenience store ก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่ดังๆตอนนี้ก็มีอย่างเช่นพวก7 Eleven นะครับก็โลโก้เขียวๆแดงๆเลยนะครับที่อยู่ตามหน้าตลาดหน้าบ้านหน้าปากซอยของท่านนี่นะครับตอนนี้ก็มีสักหมื่นกว่ามั้งประมาณสักหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้นะครับอันต่อไปก็ Family Mart Jiffy หรือว่าเป็น PT Max Mart ครับอันที่2ครับที่ท่านเห็นนะครับอาจจะเป็น Tesco นะครับ Tesco Lotus หรือจะเป็น Big C ครับประเภทนี้ครับเขาเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์ก็แปลว่าแบบมากกว่าเจ๋งกว่ามาร์เก็ตคือขายสักกระเบือยันเรือรบประมาณนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่3ครับเขาเรียกว่า Cash and Carry ครับเมืองไทยตอนนี้ก็มีอยู่ที่เดียวครับก็คือแมคโครนะครับแมคโครขายสินค้าประเภทไหนฮะก็ขายสินค้าให้กับพวกบรรดาหยี่ปัวซาปัวหรือบรรดาพวกร้านอาหารหรือพวกออฟฟิศต่างๆนะครับที่เข้าไปซื้อของปริมาณเยอะๆนะครับพวกสินค้าอุดพวกแบบปริมาณเยอะๆอาจจะเป็นเพื่อใช้เองเพื่อไปประกอบอาหารหรือว่าอาจจะเป็นพวกสำนักงานที่ซื้อกาแฟเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเข้าเอาไปไว้ที่ออฟฟิศนะครับซึ่งตอนนี้อย่างแมคโครตอนนี้ก็แบ่งส่วนย่อยออกมาอีกนะฮะที่เน้นเรื่องอาหารอย่างเดียวนะครับที่ผมเห็นก็คือเขาเรียกว่าเป็นแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะครับซึ่งตรงเนี้ยเน้นพวกอาหารกลุ่มลูกค้าก็เป็นใครฮะกลุ่มลูกค้าก็เป็นพวกร้านผัดก๋วยเตี๋ยวนะครับอาจจะไปซื้อน้ำปลาข้าวสารกะปิอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อจะเอาไปประกอบในนั้นนะครับหลังๆก็เห็นนะครับก็อาจจะแตกลายเพิ่มมากขึ้นครับก็อย่างเช่นผมไปเห็นวันก่อนเนาะก็เขาขายพวกนี้ฮะพวกอุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ทำพวกข้าวปั้นซูชิญี่ปุ่นครับมีเป็นอะไรไอ้เขียวๆเขาเรียกอะไรนะไอ้สาหร่ายมีเป็นข้าวปั้นมีเป็นกุ้งอะไรเงี้ยพวกนี้มีเต็มไปหมดหรือแม้กระทั่งร้านที่เป็นโดนัทนะครับเขาอาจจะทุกทีร้านที่เป็นพวกร้านกาแฟครับเขาอาจจะซื้อพวกเบเกอรี่ไปขายที่ร้านเขาซื้อไปกล่องๆไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็เห็นอยู่ตอนนี้เขาเริ่มขยายไปเยอะมากแล้วนะครับอันต่อไปครับที่หลายท่านก็น่าจะเข้าไปซื้อทุกวันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องพึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยหน่อยนะฮะพวกนี้ก็คือพวกอย่างเช่นพวก Tops นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ Max Value นะครับซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้าไปดูในห้างเขาอะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะเน้นขายอาหารสดเป็นหลักเวลาที่ผมต้องไปทำงานที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ขายสินค้าอุปโภคแบบนี้ครับสิ่งที่ผมจะพยายามที่จะทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าไม่เหลือบากแรงเกินไปครับผมจะพยายามที่จะเอาสินค้าตัวนี้ครับเข้าไปขายที่พวกบรรดาพวกโมเดิร์นเทรดหรือว่าพวกห้างแบบนี้ก่อนพวกอะไรฮะอย่างแรกเลยครับก็คือว่าเรื่องของการเก็บเงินฮะการเก็บเงินนี้เป็นหัวใจของตัวธุรกิจเนาะแล้วถ้าเราขายของไม่ได้จะเก็บตังค์ไม่ได้แล้วจะเราจะขายไปเพื่ออะไรครับเพราะฉะนั้นนี่ค่อนข้างมั่นใจได้เลยฮะว่าถ้าเราขายให้กับห้างพวกนี้เราเก็บตังค์ได้แน่แต่นะครับแต่อาจจะเก็บตังค์ได้ช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาการเก็บตังค์หรือว่าเครดิตเทอมค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าตัวเราครับเข้าไปขายให้กับห้างพวกนี้ครับจะต้องมีเงินทุนหมุนนะครับเงินทุนหมุนเนี่ย อย่างน้อยผมว่าต้องมีประมาณสัก60-90วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่าตอนช่วงที่เรายังไม่ได้เก็บสตังค์เขาก็ยังสั่งของมาอยู่เรื่อยๆพอการสั่งของมาถูกไหมฮะเราก็ต้องเอาเงินเราไปซื้อของหรือว่าต้องลงทุนเพื่อจะผลิตสินค้าเพิ่มเติมนะครับหรือต้องไปเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตเพื่อจะส่งสินค้าให้ทัน ถ้าเกิดเราส่งสินค้าเขาไม่ทันอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าห้างพวกนี้ครับถ้าสินค้าเราขาดส่งหรือส่งช้าครับอันนี้เรื่องใหญ่มากเราอาจจะหลุดไปเลยนะครับหลุดในที่นี้หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่สั่งสินค้าเราไปเลยนะครับข้อดีข้อที่2ครับพอเราเอาสินค้าเข้าไปขายบรรดาพวกห้างพวกนี้ได้แล้วนะครับสินค้าเราเนี่ยครับจะกระจายได้ค่อนข้างทั่วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วท่านไปขายให้กับทางเซเว่นเขาได้หรือเซเว่นเขายอมรับสินค้าเข้าของท่านเข้าไปจัดจำหน่ายนะครับนั่นหมายถึงว่าแทบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านในเมืองไทยกว่า 14,000 สาขาครับลูกค้าของท่านเนี่ยจะมีจุดในการที่จะไปซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านยิงโฆษณาไปครับมันมีจุดขายนะครับทั่วเต็มไปหมดนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมทำบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งครับเขาก็ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งครับเขาจะเปรียบเสมือนเป็นทหารปืนใหญ่ฮะมีการยิงไปตู้มตู้มตู้มยิงปืนใหญ่ในที่นี่หมายถึงว่ายิงโฆษณาสินค้าครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าเราครับพอยิงปืนใหญ่ไปแล้วแต่ไม่มีจุดที่ไปวางสินค้าครับหรือไม่มีจุดขายสินค้าครับเพราะนั้นเนี่ยกระสุนปืนใหญ่ที่เรายิงไปเนี่ยหายไปเลยนะครับข้อที่3ครับเนื่องจากว่าจำนวนของโบลต์เทรดพวกนี้ครับเวลาเขาสั่งทีครับจะสั่งค่อนข้างเยอะนะครับอย่างล่าสุดครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเครื่องดื่มสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งนะครับเวลาเขาสั่งครับถ้าเป็นร้านค้าหยิบปัวครับอาจจะสั่งแค่5ลัง10ลังแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นห้างใหญ่ๆพวกนี้นะครับเขาสั่งทีละ1พาเลทฮะพูดง่ายก็คือเป็นหลาย10ลังอ่ะครับเมื่อเขามีจำนวนการสั่งเยอะขนาดนี้ครับทำให้เราครับสามารถผลิตได้จำนวนเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถผลิตได้จำนวนเยอะครับต้นทุนการผลิตก็เรียกว่าอะไรอ่ะ economy of scale ครับจะทำให้ต้นทุนมันต่ำลงถูกลงนะครับถ้าลองคิดดูฮะท่านผลิตสินค้าแค่10ลังโออาจจะตกลังนึง 100,000 บาทก็เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าท่านผลิตทีเดียว1ล้านลังครับ1ล้านชิ้น1ล้านลังครับต้นทุนอาจจะเหลือแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองครับเพราะว่าท่านผลิตเยอะเนาะต่อไปข้อดีข้อที่4ครับมันก็เหมือนเป็นการโฆษณาสินค้าของท่านไปในตัวครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ในชั้นในห้างพวกนี้อยู่หรือว่าอยู่ในเซเว่นครับคนผ่านไปผ่านมาครับเปิดผ่านแถวนั้นเปิดชั้นเปิดตู้เย็นเปิดตู้แช่ก็จะเห็นสินค้าของท่านวางอยู่นะครับก็เป็นการสร้าง awareness หรือสร้างการรับรู้นะครับให้กับผู้บริโภคได้แต่นะครับเขาแค่มองเห็นนะครับแต่เขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอะไรมากกว่านั้นอีกหน่อยนึงข้อดีอีกข้อนึงครับในการที่เราจะค้าขายในช่องทางนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คนมากมายเลยนะฮะอย่างเก่งก็ใช้คนหรือ2คนก็พอละนะครับ1คนเนี่ยจะเป็นคนหลักนะฮะในการที่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายไบเออร์ของห้างโมเดิร์นเทรดเหล่านี้ครับจากประสบการณ์ฮะผมไม่อยากให้ตัวผู้ประกอบการเองครับเป็นผู้ติดต่อหลักนะครับเพื่อประสานงานครับเพราะอะไรฮะเนื่องจากว่าตัวผู้ประกอบการครับเวลาเข้าไปคุยเนี่ยบางทีมีอีโก้เนาะเนื่องจากเอ้ยฉันเป็นผู้ประกอบการเว้ยฉันจะไอ้ไอ้พวกนี้เป็นใครเนาะเป็นแค่ลูกจ้างทำไมมาคุยกับฉันแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องตัดออกไปนะครับอันนึงเนี่ยที่เราจะต้องฟังฝ่ายจัดซื้อนะครับของห้างมูลเทรดพวกนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเขาครับเขามีข้อมูลการขายค่อนข้างเยอะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในสินค้าที่ในกลุ่มที่เราจะไปขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟังเขาครับแต่บางทีตัวผู้ประกอบการเนาะอาจจะด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าประสบความสำเร็จในการขายสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอเจอเด็กๆพวกเนี้ยมาแบบวิจารณ์เขาหน่อยปั๊บกลับไม่ชอบบางทีเนี่ยนะครับมั่นใจแล้วโอ๊ยสินค้าเราออกแบบสวยครับพอน้องๆที่เป็นฝ่ายไบเออร์พวกนี้มาวิจารณ์หน่อยว่าเอ้ยมองไม่ชัดเลยสีตรงนี้ไม่สวยตรงนี้พิมพ์ไม่สวยนะชื่อตรงนี้ไม่ได้นะกับโกรธนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งว่าถึงข้อดีไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูเหรียญอีกด้านนึงนะครับเรื่องของข้อจำกัดนะครับเวลาที่เราจะต้องไปขายของหรือทำธุรกิจกับห้างโมเดิร์นเทรดพวกนี้นะครับข้อที่1ครับท่านนะครับผู้ประกอบการที่ผมเจอส่วนมากครับมีข้อจำกัดไม่ได้ข้อจำกัดของบรรดาผู้บริโภคนะครับเป็นข้อจำกัดของตัวท่านเองแหละครับส่วนมากก็จะคิดไว้เสมอว่า มันยากเกินไปมันทำไม่ได้หลอกสู้คนอื่นเขาไม่ได้อ่ะอันนี้คือข้อแรกครับข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อว่าเราจะต้องขจัดกับดักทางความคิดของตัวเองเนี่ยให้ออกมาได้ยังไงนะครับคราวนี้มาดูข้อจำกัดข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยก็คือว่าบรรดาห้างมูลนิธิพวกนี้นะครับต้องเข้าใจเขานะครับเนื่องจากว่าเขาลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะนะครับมีพนักงานค่อนข้างเยอะที่ก็ต้องแพงถูกไหมฮะลองคิดดูฮะถ้าเกิดว่าที่ตั้งของบรรดาห้างบนรถเถรพวกนี้ครับถ้าไปอยู่แบบอำเภอไกลๆอยู่ตามชายป่าชาวชายเขาพวกนี้ค่าที่ดินก็ถูกถูกไหมฮะค่าแรงก็ถูกแต่นี่เปล่าเลยฮะเขาจะอยู่ในเมืองนะครับเพราะนั้นที่ในเมืองก็ต้องแพงกว่าที่ตามไกลๆอยู่แล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกจากเราจะต้องอาจจะโดนเรียกค่า GP ค่อนข้างสูงแล้วครับในการเข้าเอาสินค้าเข้าไปครั้งแรกครับเขาจะมีอาจต้องโดนเรื่องของค่าแรกเข้าด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าค่า listing fee นะครับที่ผมทำมาเนาะนะครับเรื่องของค่า listing fee เนี่ยถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหานะครับอาจจะมีตังค์ไม่พอนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับค่า listing fee เนี่ยยังเป็นเรื่องรองนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับผมเคยเอาสินค้าเข้าไปในขายให้กับโมเดิร์นเทรดบางที่ครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่า listing fee สักบาทเดียวทำได้นะครับอันนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นข้อจำกัดตายตัวนะครับถ้าฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายไบเออร์หรือฝ่ายเมอร์เชนไดเซอร์ของเขาเห็นว่าสินค้าของท่านขายได้ครับเรื่องค่า listing fee คุยกันได้ครับอย่างตอนนี้นะครับค่า listing fee เนี่ยจะไม่อาจจะไม่ได้ถูกเรียกเก็บเฉพาะห้างมูลนิธิสมัยใหม่แล้วนะครับบรรดาพวกห้างท้องถิ่นปัจจุบันนี้ก็มีค่า listing fee แล้วเหมือนกันอาจจะเก็บถูกหน่อยนะฮะตัวละ 3,000 บาทบ้าง 5,000 บาทบ้าง 20,000 บาทบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้างมูลนิธิที่เป็นแบบมีอยู่ทั่วประเทศแบบนี้ก็ค่อนข้างสูงหน่อยข้อจำกัดข้อที่3ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าของท่านนะครับไม่ได้ขายได้ด้วยตัวของมันเองนะครับขายได้ตัวมันเองหมายความว่าไงฮะให้คิดเสมือนว่าถ้าสินค้าของท่านครับไปตั้งอยู่บนชั้นของลูกค้าครับหรือบรรดาห้างพวกนี้อยู่เฉยๆครับหรืออยู่ในเซเว่นเนี่ยเมื่อคนผ่านไปผ่านมาครับเขาต้องสนใจและหยิบแล้วก็เอาของไปจ่ายตังค์ครับอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าของท่านครับจะต้องขายได้ด้วยตัวของมันเองนะครับข้อจำกัดข้อที่4ครับเป็นเรื่องของการขนส่งครับการขนส่งครับเมื่อเขาสั่งสินค้าเรามาแล้วนะครับเราจะต้องส่งของให้เขาตรงเวลานะครับและครบตามจำนวนด้วยนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เขา PO หรือว่ามีใบสั่งซื้อเรามาเขาอาจจะบอกว่าอีก3วันนะเราจะต้องส่งจำนวน500ลังแบบนี้นะครับท่านจะต้องส่งนะภายในระยะเวลาที่กำหนดและจำนวนต้องครบด้วยนะครับเพราะว่าบรรดาห้างพวกนี้ครับเขาจะมีการวัด KPI หรือวัดเรียกว่าวัดservice level นะครับจะต้องได้ใกล้เคียงร้อยให้มากที่สุดครับอยากจะเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องให้ฝ่ายจัดส่งเนาะนะครับเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับจะต้องให้ฝ่ายจัดส่งเราเนี่ยไปส่งสินค้าที่DC เขาหรือว่าคลังสินค้ากลางครับก็เขานัดไว้ให้ส่งตอนช่วงเนี้ยไม่เกินบ่ายสามสมมุติเลยฮะส่งวันนี้ไม่เกินบ่ายสามครับแต่ไปทุกครั้งครับเราจะต้องไปรอคิวก่อนเนาะรอคิวตั้งนานแล้วสุดท้ายครับแทนที่เราจะไปส่งที่อื่นได้กลับไม่ได้ฮะต้องไปส่งที่นี่ที่เดียวครับเสียเวลาทั้งวันครับสุดท้ายผมก็ลองคุยกับทางไบเออร์นะครับให้เขาช่วยประสานงานให้เราหน่อยได้ไหมว่าเราขออนุญาตไปส่งกลางคืนได้ไหมกลางวันได้ส่งที่อื่นนะครับได้ส่งร้านค้าปกติครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไปส่งที่เขานะครับเขาโอเคเลยนะครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยคิวมันน้อยเขาจะรับเฉพาะพวกของสดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพอเราเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนครับเราอาจต้องจ่ายเงินให้น้องๆเรานะที่เป็นฝ่ายขนส่งครับจ่ายตังค์เขาบ้างหน่อยจ่ายโอทงโอทีอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายครับเราได้ productivity เพิ่มขึ้นนะครับกลางวันไปส่งร้านค้าปกติกลางคืนก็ไปส่งที่นี่ซะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการขนส่งครับเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับและเป็นข้อจำกัดอย่างยิ่งสำหรับในการค้าขายกับพวกโมเดิร์นเทรดเหล่านี้ครับอยากจะแชร์มุมมองนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็น SME มาก่อนที่เราสามารถที่จะเอา สินค้าของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าใหม่เนาะแล้วก็เข้าไปขายในบรรดาพวกห้างโมเดิร์นเทรดเหล่านี้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่เป็นพวกร้านสะดวกซื้อประมาณนี้นะครับข้อที่1 นะครับเราจะต้องปรับมุมมองก่อนเลยนะว่าในการที่เราจะเอาสินค้าเข้าไปขายที่นี่ได้ครับขอให้มองว่าร้านค้าเหล่านี้ครับเขาเป็นแค่ชั้นเปล่าๆฮะให้เราไปเอาสินค้าไปวางครับเราทำหน้าที่กันคนละครึ่งครับตัวห้างมอนสเตอร์ทำหน้าที่คือไปสร้างชั้นวางในสถานที่ที่มีคนสัญจรเยอะๆมีทราฟฟิกเยอะๆหน้าที่ของเราจะต้องให้สินค้าของเราครับมันถูกขายได้ด้วยตัวของมันเองคราวนี้เรามาดูการที่จะทำให้สินค้าขายได้ด้วยตัวมันเองมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับคนเราจะซื้อของเกิดจากการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบในที่นี้หมายถึงว่าเปรียบเทียบราคานะครับผมไม่ได้บอกว่าสินค้าเราถ้าเกิดว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งเราจะขายไม่ได้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องบอกให้ได้ว่าสินค้าของเราครับที่สูงกว่า5บาท10บาท20บาทเนี่ยทำไมผู้บริโภคต้องจ่ายราคานี้ถ้าสินค้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดของเรา10บาทคู่แข่งก็10บาทถ้าแบบนี้ครับเขาจะเลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับสินค้าเหมือนกันเราขายที่15บาทแต่คู่แข่งขาย10บาทผู้บริโภคจะมองว่าสินค้าเราแพงครับเมื่อกี้ที่พูดไปครับเขาเรียกเป็นคู่แข่งทางตรงครับคราวนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคู่แข่งทางอ้อมนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านอยากจะขายยกตัวอย่างเป็นขนมปังแล้วกันราคาสัก20บาทครับท่านเอาไปวางขายในห้างโมเดิร์นเทรดหรือห้างในร้านสะดวกซื้อสักที่หนึ่งครับท่านจะต้องไปดูว่าเงิน20บาทครับสินค้าตัวอื่นครับที่ใกล้เคียงกันครับที่ราคา20บาทสมมุติว่าอ่ะขนมจีบก็20บาทไส้กรอกก็20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งแบบนี้ท่านต้องดูว่าไอ้ตัวขนมปังของท่านครับเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงิน20บาทแล้วเนี่ยทำไมเขาอยากกินมากกว่าไส้กรอกหรือขนมปังอันนี้อาจจะต้องมองให้ไกลอีกนิดนึงนะครับบาง SME บางคนเนี่ยจะมองแค่คู่แข่งทางตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้มองคู่แข่งทางอ้อมด้วยคราวนี้มาดูปัจจัยอีกข้อนึงครับในการที่ทำให้เราสามารถขายของให้กับห้างมอนสเตอร์พวกนี้ได้ครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับแต่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้าบางคนลืมครับนั่นคือตัวแพคเกจิ้งครับแพคเกจิ้งคือตัวที่ห่อหุ้มตัวสินค้านะครับอาจจะเป็นฉลากที่ขวดฉลากที่กล่องพวกนี้ครับจะต้องให้สวยแบบนางงามนางฟ้าเลยครับพอผู้บริโภคมองเห็นเดินผ่านไปป๊าบต้องเตะตาครับเฮ้ยสินค้าเรามันสวยมันบอดสวยเท่านั้นยังไม่พอนะต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรด้วยนะครับตรงนี้ครับมันพูดถึงสีสันพูดถึง mood and tone ของตัวสินค้าครับยกตัวอย่างว่าสินค้าตัวนี้ออกแบบไทยๆหรือเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นฝรั่งหรือออกไปทางแบบทางแบบทางการแพทย์หน่อยเหมือนเป็นอาหารเสริมดูน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านจะต้องออกแบบคอนเซ็ปต์ของตัวสินค้านะครับกับตัวแพคเกจิ้งเนี่ยให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันสมมุติเลยนะฮะเราบอกว่าเป็นน้ำรสเป็นบวยแล้วกันรสบวยนะครับแต่ท่านบอกว่าเคลมว่าเป็นบวยจากประเทศยูกันดาอย่างเงี้ยจากแอฟริกาใต้จากทวีปแอฟริกาใต้แบบเนี้ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมนะครับอันนี้จะต้องท่านจะต้องออกแบบให้มันแบบให้อยู่ในทิศทางเดียวกันผมมีเทคนิคอีกนิดหน่อยครับก็คือว่าถ้าท่านมีสินค้าใหม่นะครับ อย่างน้อยเนี่ยในตัวแพคเกจจิ้งตัวสินค้าของท่านครับจะต้องบอกเขาเรียกว่าเป็นคำจำกัดความของสินค้าของท่านนะครับหรือว่าเป็น product description ครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยชื่อชั้น product ABC สินค้าเดี๋ยวให้ผู้บริโภคเขาจินตนาการเอาเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคเขาไม่รู้ครับเขาจะไม่กล้าหยิบเลยนะครับว่าสินค้าตัวนั้นมันคืออะไรผู้ประกอบการหลายคนครับพยายามที่เนื่องจากว่าคุ้นเคยตัวสินค้าไงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าตัวนี้ใครก็รู้ต้องนึกเสมอนะฮะว่าสินค้าใหม่ครับต้องมองว่าผู้บริโภคไม่มีทางจะรู้เลยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าตัวสินค้าของท่านคืออะไรแต่คนอื่นเขาไม่รับรู้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของ product description หรือคำอธิบายสินค้าหรือคำจำกัดความของสินค้าของท่านคืออะไรนะครับจะต้องถูกปะเอาไว้อยู่ที่ด้านหน้าของตัว packaging อีกหน่อยในอนาคตนะครับถ้าสินค้าของท่านติดตลาดแล้วครับเอาออกก็ยังได้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติเลยนะครับผมเป็นเอาเป็นแบรนด์แล้วกันเป็นขวดเขียวๆตั้งอยู่ใน ร้านค้าที่7-11ไม่บอกกันเลยนะครับคนจะรู้ไหมฮะว่าตัวนี้มันคือซุปไก่สกัดเพราะนั้นเนี่ยคำว่าซุปไก่เครื่องดื่มซุปไก่สกัดตรงนี้ครับมันก็คือเป็น product description บอกว่าสินค้าของท่านคืออะไรนะครับเพื่ออธิบายให้ผู้บริโภคเขาเข้าใจเทคนิคอีกนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบครับเป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้มาจากการที่ออกตลาดบ่อยๆนะครับมีอยู่ครั้งนึงครับผมเคยออกแบบสินค้าตัวหนึ่งครับเราออกแบบตัวฉลากครับไว้ด้านเดียวนะครับไว้ทางด้านหน้าครับแต่เวลาตอนที่เราเอาสินค้าเราไปขึ้นชั้นนะครับต้องเข้าใจนะฮะว่าเด็กๆน้องๆที่อยู่ตามหน้าร้านนะครับบางทีเขามีเวลาน้อยเนาะเขาไม่ได้เรียงสินค้าเราให้มันแบบหันหน้าตลอดนะครับบางทีหันข้างบ้างหันหลังบ้างหันตะแคงอะไรบ้างก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้ครับพยายามที่จะออกแบบสินค้านะครับให้อย่างน้อยมี2ด้านนะครับให้ที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะด้านหน้ากับหลังต้องเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของตัวตามกฎหมายเนี่ยอาจจะอยู่ทางด้านข้างตัวสินค้านะครับเพื่อจะกันไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกเรียงกับหน้ากับหลังเนี่ยผู้บริโภคก็ยังเห็นเรื่องของตัวสินค้าเรื่อง product description เรื่องของสรรพคุณตอนนี้จะต้องให้เขาเห็นได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับมันมีหลักการอยู่อันนึงก็คือว่าผู้บริโภคครับโดยส่วนใหญ่จากผลวิจัยก็บอกว่าเขาจะตัดสินใจการซื้อสินค้านะครับจากที่หน้าชั้นนะครับมากกว่า 80% แล้วระยะที่เขาตัดสินใจครับคือระยะ3ก็เรียกว่าระยะ3ฟุตนะ3ฟุตคืออะไรฮะคือเอาไม้บรรทัด3อันมาต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นครับระยะตัวนี้ครับเมื่อผู้บริโภคมองเห็นตัวสินค้าแล้วเนี่ยครับเขาก็ต้องเข้าใจได้ทันทีเลยว่าสินค้าตัวนี้1มันคืออะไร2ราคาเท่าไหร่เรื่องราคายังเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าป้ายราคาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของตัวหน้าร้านนะครับอย่างเช่นตัวเซเว่นเขาจะติดป้ายนะขาวๆเหลืองๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยระยะ3ฟุตก็เห็นแน่ว่าเป็นราคาเท่าไหร่แต่หน้าที่ของเราครับระยะ3ฟุตถ้าเป็นเจ้าของสินค้าครับจะต้องบอกได้เลยนะว่าผู้บริโภคต้องเข้าใจได้ทันทีเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยดียังไงชื่ออะไรมีสรรพคุณอะไรบ้างเอาละครับตอนนี้เราได้ราคาตัวสินค้าแล้วเนาะเราได้แพคเกจจิ้งที่ค่อนข้างสวยงามเตะตาผู้บริโภคแล้วครับปัจจัยนะครับข้อที่3ครับตัวเราครับจะต้องโน้มน้าวให้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาเชื่อว่าสินค้าของเราเนี่ยเมื่อวางไปแล้วเมื่อใช้พื้นที่ของเขาแล้วครับมันต้องขายได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเพิ่มเติมครับนั่นก็คือแผนส่งเสริมการขายหรือแผนการโฆษณาว่าสุดท้ายเราจะมีโฆษณาอะไรบ้าง นะครับในเบื้องต้นครับเราอาจจะยิงโฆษณาออนไลน์ก็ได้อย่างผมตอนที่ไปเสนอครับผมบอกว่าในช่วงแรกนะผมจะยิงโฆษณาออนไลน์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มยิงทางด้านแมสมีเดียอาจจะยิงทีวีบ้างอาจจะยิงรายการวิทยุบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดครับถ้าสมมติเลยนะครับถ้าท่านก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปขายที่มอนิเทรดครับท่านเคยมีเซลล์เรคคอร์ดหรือว่ายอดขายจากที่อื่นๆมาครับบอกเขาไปเลยฮะว่าสินค้าตัวนี้เคยขายที่ร้านค้านี้แล้วนะครับยอดขายมันออกไปเท่าไหร่แล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของเรานี่เป็นใครที่จำเป็นต้องบอกเรื่องกลุ่มเป้าหมายให้กับทางฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายมอนิเทรดเซอร์เนี่ยเขาทราบเนื่องจากว่าบางทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะทางพวกร้าน 7-11 เนี่ยครับเขาจะมีกลุ่มเขาจัดกลุ่มประเภทของร้านค้าของเขาครับเช่นร้านค้าประเภทหน้าโรงเรียนร้านค้าประเภทสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้ครับเขาจะได้เอาสินค้าเราครับไปใส่ในกลุ่มที่มันถูกต้องนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาสินค้าครับถึงแม้ว่าเราเป็นสินค้าดีนะครับแต่ว่าไปไม่ถูกกลุ่มนะครับสินค้าเราก็มันจะไม่เดินครับพอมันไม่เดินครับมันจะทำให้ยอดการสั่งซื้อมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาจะจับตัวเลขทุกวันเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยแต่ละสาขาขายไปได้เท่าไหร่แล้วและแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยนะครับร้านค้าประเภทไหนนะครับที่เดินได้ดีเพราะว่าร้านค้าพวกเซเว่นพวกนี้ครับเขาจะห่วงอย่างอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าของดีแต่วางไม่ถูกจุดครับตรงนี้จะทำให้เขาเสียพื้นที่ขายไปฟรีๆเป็นยังไงครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับสำหรับพอดแคสต์ EP นี้นะครับในการที่เราจะเอาสินค้าของเราเข้าไปขายในห้าง Modern Trade ยากไหมก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทำครับอาจจะบอกว่ายากครับแต่ในความคิดผมส่วนตัวนะครับผมชอบทำในสิ่งที่มันยากๆครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ SME อย่างเราครับ ทำจากเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายครับจะเป็นการกันคู่แข่งคนอื่นนะครับเพราะว่าคู่แข่งคนอื่นก็ยากเหมือนเราแหละครับแต่พอเรานี่มีประสบการณ์ทำจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ครับอันนี้แหละครับจะทำให้ SME อย่างเราครับมีจุด turning point นะครับอย่างที่เพื่อนผมหลายคนเนาะนะครับพอเอาสินค้าเข้าไปวางขายในตัวมอนเทรดได้ครับตอนนี้ธุรกิจใหญ่โตมโหฬารเพราะฉะนั้นครับทำจากเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายซะนะครับการเอาสินค้าเข้ามอนเทรดไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในรายการ Underdog Marketing Podcast Podcast ที่ฟังง่ายๆสบายๆทั้งเรื่องการตลาดและการขายเหมาะสำหรับชาว SME โดยบุ้งดีติงหูครับแล้วพบกันตอนหน้าที่สำคัญร่ำรวยหมื่นปีทุกๆท่านครับสวัสดีครับ